Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne asjo obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, janë në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Takht Revançi, Këshilli i Sigurimit të Kombë Bashkuar nuk duhet të jetë indiferent ndaj krimeve të sionistëve. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombëve të bashkuara e quajtur racist natyrën në regjimin sionist dhe i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të organizatës së Kombë Bashkuar të mos jetë indiferent ndaj krimeve të këtij regjimi, sipas agjencisë IRNA Teleme Majid Takht Revançi. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara të martën në një shënim në Twitter shkroi: "Sulmet të vazhdueshme të regjimit sionist ndaj Palestinës kanë rezultuar me vdekjen dhe plagosjen e shumë palestinezëve të pafajshëm." Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara shtoi: "Natyra racistë e regjimit të apartheidit do të thotë tej kalimi shtypjes." Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara në vazhdim tha: "Këshilli i Sigurimit nuk mund të jetë indiferent ndaj këtyre krimeve dhe Shtetet Bashkuara duhet të japin fund mbrojtjes së Izraelit në Kombet e Bashkuara. Të paktën 26 palestinezë, përfshirë 9 fëmijë, u vranë dhe 122 plagosën në sulmet ajrore dhe zjarrin me artileri të regjimit sionist në rrepin e Gazës." Mizërit e regjimit sionist janë dënuar nga shumë vende, institucione ndërkombëtare dhe organizata të drejtave të njerëzit. Si dhe që është e Bashkuarët e Amerikës në një angazhim të pathyeshëm i kanë mbyllur sytë përpara këtyre krimeve dhe lejojnë që Këshilli i Sigurimit të ndërmarrë në një veprim kundër sionistëve. Washingtoni me veten e vet ndalon çdo përpjekje që bëhet kundër regjimit sionist. Një zyrtar i organizatës së Kombë Bashkuara ka bërë thirrje për të dhënë fund tensioneve në Palestinën e Pushtuar. Koordinatori i organizatës së Kombë Bashkuar për procesin e paqes në Azim Perëndimore ka paralajmëruar një luftë të plotë në territorin e Pushtuar dhe bëri thirrje për të dhënë fund me njëherë tensioneve dhe dhunës. Sipas agjencisë IRNA Teleme, Tor Waneslan, të martën në një shënim në Twitter shkroi: ndaloni dhunën me njëherë, ne jemi në prag të një luftë të plot. Westland shtoi drejtuese të gjitha palëve duhet të marrin përgjegjësinë për uljen e tensioneve. Kosta e luftës në Gaza është shkatërruese dhe po paguhet nga njerëzit e zakonshëm. Koordinatori i Organizatës së Kombit Bashkuar për procesin e paqes Nazim Perëndimore vazhdoi: Kombi të Bashkuar propunoi me të gjitha palët për të sjellë paqe. Stop dhunës tani. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombit Bashkuar zhvilloi dje një takim të jashtëzakonshëm me dyert të mbyllura mbi situatën në Palestinë dhe territoret e pushtuara, të cilat u kundërshtuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sidoqoftë, Tunizia, Norvegjia dhe Kina përsëri bën thirrje për një takim me dyert të mbylluar të Këshillit të Sigurimit për të diskutuar situatën në rajon në mënyrë që ata të jenë në gjendje të lëshojnë të paktën një deklaratë. Tel Aviv sulmohet me 130 raketa Amerika reagon. Grupet e rezistencës lëshuan 130 raketa në Tel Aviv dhe qytete përreth në përgjigje të sulmeve sioniste ndaj zonave të banuara në Gaza. Sipas grupit ndërkombëtar të agjencisë së lajmeve, një sirenë dëgjuan në të gjithë Tel Avivin. Kanali Sionist 12 gjithashtu raportoi se një ndërtesë në periferi të Tel Avivit u goditme nga raketat e lëshuara nga Gaza. Media sioniste gjithashtu raportoi se të gjitha fluturimet në aeroportin ndërkombëtar Ben Gurion në Tel Aviv u pezulluan pas sulmeve me raketa nga grupet e rezistencës. Sulmet me raketa nga grupet e rezistencës ka shkaktuar një zjarr të madh në qytetin Holon afër Tel Avivit. Departamenti i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës lëshoi një deklaratë pasi Tel Aviv u sulmua me raketa nga rezistenca. Ne mbështesim të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje ashtu siç edhe palestinezët kanë të drejtë të jetojnë në siguri, tha Departamenti i Shtetit në një deklaratë. Ai gjithashtu theksoi se nuk ka pasur asnjë ndryshim në politikën e Washingtonit për sa i përket pushtimit të Bregut Perëndimor dhe përcaktimin e statusit përfundimtar të Kocit. Departamenti i Shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë kaluar gjithashtu shprehu shqetësim rreth sulmeve me raketa në Kocën e pushtuar në vend që ai të dënonte krimet e regjimit sionist. Gaza në bombardimin masiv të regjimit sionist martirizohen dy komandantët brigadave Ezzedin Qasem. Tre fëmijë palestinezë, dy komandantë të krahut ushtarak televizisë së rezistencës islamike palestineze Hamas u martirizuan këtë mëngjes në një sulm të ashpër ajror të regjimit sionist në rripin e Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, për të tretën ditë me radhë regjimi sionist krijoi sulme të mëdha në pjesë të ndryshme të rripit të Gazës. Në këtë sulm martirizuan dy komandantë të brigadave Ezzedin Qasem, dega ushtarake e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, përkësish Hasan Kavai Abu Ali dhe Wal Isa apo Abu Ahmed. Ushtria izraelite pretendon se kreu i shërbimit të inteligjencës ushtarake të Hamas dhe komandanti i njësisë antispionazh u vran në sulmet e djeshme. Në deklaratën e saj të fundit, Ministria Palestineze e Shëndetësisë deklaroi se numri i dëshmuarve në rripin e Gazës ishte 35 dhe numri i të plagosur ishte më shumë se 200 persona. Ashraf Kadra, një zëdhënës i Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, tha se 43% e dëshmuarve në sulmet e izraelite ishin gra dhe fëmijë. Rrjeti i lajmeve Al Jazeera njoftoi fillimin e një raundi të ri të zjarrit me raketa në drejtim të Tel Avivit dhe rrethinat e tij, si dhe rritjen e numrit të viktimëve sioniste në 5 persona në sulm me raketa të rezistencës palestineze. Gjithashtu brigadat e Ezzedin Qasem, krahu ushtarak i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, edhe njëherë bombarduan rezervuarin e naftës Katzon në jug të Ashkelon. Demonstrata antisioniste në Londër, përpara zyrës së kryeministit britanik në Londër, zhvilluan demonstrata kundër krimit që regjimi sionist kryen kundër popullit palestinez. Sipas agjencisë informative të lajmeve IRNA, grupe të ndryshme të muslimanëve, aktivistë shoqërisë civile, grupe të drejtave të njerëzve dhe grupe antiluftë gjithashtu u mblodhën në qytete të ndryshme britanike për të mbështetur intifadën palestineze. Protestuesit në Londër gritën flamën palestinez duke prohuar rritje të vdekjes ndaj Izraelit, çlirimi i Palestinës, fundi i rrethimit të Gazës, Izraeli është një terrorist, kriminalitet e luftës duhet të sillen para drejtësisë. Ata i quajtën barbare sulmin dhe fundin nga regjimi sionist në Palestinë e pushtuar dhe u bën thirrje organizatës së Kombeve Bashkuara dhe organeve të tjera ndërkombëtare për të bërë presion mbi regjimin sionist. Në të njëjtën kohë, tubimet e ngjashme protesta u mbajtën në Birmingham, Leicester, Dunsborough, Bradford dhe Blackburn, me pjesëmarrjes që bërtisin vdekje Izraelit. Të hënën në mbrëmje, disa demonstrata u zhvilluan në disa qytete në Bregun Perëndimor dhe Kosë, në mbështetje të Kosit dhe popullit të Gazës, të cilët përballen me dhunën e forcave sioniste, të cilët vranë dhe plagosën 714 palestinezë. Forcat e rezistencës palestineze filluan një sulm me raketa në shkallë të gjerë në vendbanimet sioniste në kufi me Gazën dhe Kosën e pushtuar në reagim të krimeve të regjimit sionist. Takimi antarëve të marrëveshjes bërthamore dhe Shtetet Bashkuara në papranin e Iranit. Pas konsultave intensive dhe të vazhdueshme që po kryen në kryeqytetin austriak në lidhje me ringjalljen e plotë të marrëveshjes bërthamore të antarëve të grupit 4+1 dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të martën në një takim për Republikën Islamike të Iranit do që çështjen e marrëveshjes bërthamore. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, kreu i delegacionit rus në bisedimet të marrëveshjes bërthamore, Mikhail Ulyanov në Twitter shkroi: në mes të takimit zyrtar të Komisionit të Përbashkët të Këshillit të Marrëveshjes Bërthamore, pjesëmarrësit në bisedimet e Vienës mbajnë disa takime në mënyrë të ndryshme, jo formale, në mënyrë që të ringjallin marrëveshjen bërthamore. Përfaqësuesi i Rusisë në takimet e Vienës për çështjen bërthamore shtoi: sonte u mba një takim delegacionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës pa praninë e Republikës Islamike të Iranit. Dje Ulyanov u takua me homologun e tij amerikan dhe siç tha ai, pati bisedime serioze dhe konstruktive mbi marrëveshjen bërthamore. Ai më pas u takua me drejtorin politik të Ministrisë të Jashtme britanike, franceze dhe gjermane. Nga ana tjetër, Seyed Abbas Araghchi, kreu i ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit, ka pasur disa takime me shefët e delegacioneve të Kinës, Rusisë, Trojkës Evropiane, si dhe Enrico Mora, zëvendës sekretarit të përgjithshëm të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian. Diplomatë lart nga vendet anëtare të marrëveshjes bërthamore janë takuar në kryeqytetin austriak Vienë për të diskutuar heqjen e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë organizata Kombe Bashkuara kërkon nga Evropa të adresoj çështjet e azilit. Ndërsa emigrantët vazhdojnë të udhtojnë për në Evropë, raportet flasin për trajtimin shënjerëzor të azil kërkuesve në disa vende evropiane. Për këtë, organizata Kombe Bashkuara ka bërë thirrje Evropës që të përdorë mekanizma më efektiv për të marrë me fluksin e emigrantëve dhe azil kërkuesve në kontinent. Fakti që ditët e fundit kemi parë edhe një herë fluksin e emigrantëve dhe azil kërkuesve përmes mesdhehut në Evropë tregon se Evropa ka nevojë për një mekanizëm më të mirë për adresimin e kësaj çështje, tha Filippo Grandi, komisionari i lartë i organizatës së Kombe Bashkuara për çështjet e refugjatëve. Deklaratat e Grandit erdhën ndërsa gazeta Guardian kishte zbuluar më parë se vendet evropiane kishin përdorur metoda brutale për të ndaluar kalimin e rreth 40,000 refugjatëve gjatë epidemisë së koronas, duke rezultuar në vdekjen e 2,000 prej tyre. Sipas raporteve të botuara që nga janari i vitit 2020, pavarësisht nga numri i refugjatëve në rënje, vendet evropiane, veçanërisht Italia, Malta, Greqia, Kroacia dhe Spanja, kanë forcuar politikat e tyre të emigracionit dhe kanë paguar vendet i anëtare të Bashkimit Evropian dhënie private për të gjurmuar detin dhe për të dërguar azil kërkuesit në burg para burgim. Në vite fundi pas luftës në Siri dhe pas sigurisë në disa vëndet të tjera të azis përëndimore, krizët politike dhe ekonomike në shumë vënde afrikane, si dhe mungesa një qeverie të fortë qendrore në Libi dhe hyrje saj në ujërat mesatare si një kanal për në Evropë, ka bërë që shumë qytetarë të vëndeve të goditura nga krizët të azis përëndimore dhe Afrikës të arrin kufit e Evropës në mënyrët të ndryshme dhe të rrezikshme. Shumë nga këta zgjilkëkues bien viktime të bandave të trafikimit të qenë njerëzore si dhe aksidenteve dëtare si që janë përmbysje skafeve dhe vdesin për para se të arrij destinacionin e tyre evropian. Mirë po ata zgjilkëkues që arrin në Evropë përballen me më shumë vështirësi të tjera. Ndryshe nga sloganet humanitare dhe të drejtave të njeriut, në praktik, vendet evropiane nuk i trajtojnë mirë azilkërkuesit shumë për të cilëve janë të vendosur në kampe me akomodimet më minimale. Pas mbylljes e kufive evropian pas epidemisë COVID-19, shumë azilkërkues kanë pritur për leje para kufirit për muaj me radhë. Kjo pavarësisht nga fakti se edhe azilkërkuesit që jetojnë në kampe nuk kanë qasje të mjaftueshme në shërbimet mjekësore, shëndetësore dhe në trajtimet të tjera dhe shpesh abuzimi ndaj tyre është intensifikuar. Nga ana tjetër, vendosja e karantinave fatgjata dhe ngadalësimi i rritjes ekonomike është një tjetër pretekst i përdorur nga autoritetet evropiane për të shtuar presion mbi azilkërkuesit dhe për t'i deportuar ata. Organizata e Kombeve Bashkuara tani zyrtarisht ka bërë thirrje Evropës që t'i jap fund trajtimit njerëzor të azilkërkuesve dhe të rregulloj situatën e tyre në përputhje me standardet dhe ligjet e vendosura. Kjo është një çështje që me sa duket nuk do të merret në konsideratë dhe nuk do të zbatohet nga zyrtarët evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentim politik të ditës me temë, organizata Kombe Bashkuara kërkon nga Evropa të adresojë çështjet e azilit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Dal nga dal po i afrohemi ditëve të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Kështu që duhet të nxitojmë për të bërë më shumë adhurime dhe dua dhe lutje pranë Zotit të madhëruar. Transmetohet se kur vinte 10 ditëshi muaj të bekuar të Ramazanit, profeti nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam përgatitej i plotësisht për kryerjen e adhurimeve dhe në një hije që kishin përgatitur për atë, përkushtohej në adhurim. Përshëndetje për ju, o adhurues të krijuesit të pashoq. Ati i cili është i madhëruar, i gjithë më shirëshëm dhe më shirëplot, dhe është funizues dhe shërues i zemrave. Tani, janë ditët e fundit të mikpritjes dhe gostisë e Zotit të gjithë më shirëshëm dhe bujar, dhe duhet të nxitojmë për të bërë më shumë adhurime dhe dua dhe lutje pranë Zotit të madhëruar. Transmetohet se kur vinte 10 ditë që i muaj të bekuar të Ramazanit, profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, përgatitej plotësisht për kryerjen e adhurimeve dhe në një hije që kishte përgatitur për të, përkushtohej në adhurim. Profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kishte një përkushtim të veçantë për të qëndruar për disa çaste në xhami gjatë muajit të Ramazanit dhe për të përkushtuar vetëm në kryerjen e adhurimeve. Është transmetuar se Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam së pari e ka zgjedhur për adhurim më të madh 10 ditën e parë të muajit të Ramazanit, pastaj 10 ditën e dytë dhe në fund 10 ditën e tretë të muajit të bekuar të Ramazanit, të cilit i ka kushtuar më shumë rëndësi dhe deri në fund të jetës së tij. 10 ditë të fundit të bekuar të muajit të Ramazanit i ka kushtuar më shumë vëmendje për përkushtim dhe adhurim, duke qëndruar më shumë në xhami. Veprim ky që quhet itikaf në xhami, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam i ka dhënë shumë rëndësi itikafit në xhami, aq shumë sa që një vit, siç është viti kur është zhvilluar betejë e Bedrit, nuk kishte mundësi ta kryente këtë vepër gjatë muajit të Ramazanit. Prandaj, në vitin tjetër ka qëndruar në itikaf në xhami për 20 ditë. 10 ditë është për atë vit dhe 10 ditë është tjetër si kompensim për vitin e kaluar. Itikafi, qëndrimi në xhami, ka shumë gjashmëri me haxhin, i cili ushtron ndikim shumë të madh në vetë ndërtimin e njeriut. Itikafi në brendësi, ashtu sikur se haxhi në brendësinë e vet, përmban vepra adhuruese të ndryshme, duke përfshirë namazin, agjërimin, qëndrimin, lutjet, përmendjen e Zotit, zikrin dhe për uljen para Zotit të madhëruar. Personi që qëndron në itikaf në xhami, ashtu sikur se haxhiu, duhet të heqë dorë nga disa vepra gjatë kohës së agjërimit, të cilët më parë ishin të lejuar për të. Ashtu siç e dini, vizitorët e shtëpisë së Zotit, kur dëshirojnë të hyjnë në Masjidul Haram, duhet të heqin dorë dhe të lejnë më njëan lidhjet materialiste të kësaj bote dhe të mbyllin syt nga kënaqësitë e kësaj bote, në mënyrë që të kenë një ushtrim për pastrimin e brendësisë së tyre dhe për të fituar devotshmërinë. Në haxh, vizitorët e shtëpisë së Zotit, duke veshur ihramin, ndalojnë 25 veprime për veten e tyre, të cilat i quajnë largim nga veprat që dëmtojnë ihramin, dhe me shenjë të ri hyjnë në shtëpinë e Zotit. Në muajin e bekuar të Ramazanit, i cili gjithashtu është një gosti hyjnore, disa vepra të lejuara ndalohen për besimtarët agjërues. Imam Sejadi alayhi salam këto vepra të ndaluara i ka vlerësuar një lloj respekti ndaj muajit të bekuar të Ramazanit dhe ndaj gostisë së Zotit, ndërsa ka thënë: Zoti i madhëruar e ka dalluar muajin e Ramazanit nga muajt e tjerë të vitit me anë të respektit të madh dhe begative dhe mirësive të njohura, të cilat i cakton për këtë muaj. Prandaj disa veprime të cilat janë të lejuara të kryen në muajt e tjerë të vitit, i ka ndaluar të kryen gjatë këti muajt në shenjë respekti dhe nderimi, dhe për shkak të nderimit të muajt e Ramazanit, Zoti e ka ndaluar ngrënjen dhe pirjen e zakonshme gjatë këti muaj. Tani besimtari agjërues në muajin e bekuar të Ramazanit, duke qëndruar në itikaf në xhami, më shumë se të tjerët, respektohet dhe nderohet nga ana e Zotit të madhëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Miq të nderuar agjërues, për ta plotësuar temën e kompensimit të agjërimit, në këtë edicion do të trajtojmë dhe disa çështje të tjera në lidhje me shpenzimin e shumës së kompensimit dhe mënyrën e dhënies së kompensimit për personat që kanë sëmundje të përhershme. Në bazë të jurisprudencës islame, shuma e dhënë si kompensim duhet të shpenzohet për personat e varfër. Shuma e kompensimit të agjërimit nuk mund të jepet atyre personave që janë në mbikëqyrje financiare të vetëdhënësit të kompensimit, siç është bashkëshortja dhe fëmijët e tij, mirëpo shuma e dhënies së kompensimit për të afërmit e tjerë familjarë të nevojshëm nuk krijon asnjë problem. shuma e dhënë si kompensim të agjerimit nuk duhet të jepet në shumë të parave në dorë të personave të varfër me përjashtim kur personi që i jep të jeti sigurt se ajo apo ai personi varfër do të blej vetëm ushqime me ato para. Shuma e kompensimit të agjerimit gjithashtu mund të jepet shoqatave pamirëse, shëndetësore, komiteteve të ndihmave humanitare ose çdo personi për të cilin ekziston siguri e plot se ai me ato para do të blej ushqim dhe do të shpërndaj ato për të varfrit. Vlen të theksohet se shuma e parave të kompensimit të agjerimit nuk lejohet të shpenzohet për çështje kulturore, për dasme e martesa ose për aktivitete të ngjashme, por me ato para duhet të blihet ushqim për njerëzit e varfër. Çmimi i ushqimit që sigurohet për të varfrit nuk duhet të jetë më pak se sa çmimi i sasisë 750 gram gruar, për arsye se në këtë rast kompensimi nuk konsiderohet i dhënë në mënyrë të plotë. Në rast se shuma e paguar për ushqimin e siguruar për të varfrit si kompensim të agjerimit është më shumë se sa çmimi i sasisë 750 gram gruar, atëherë nuk ka mundësi që të paguhet kompensimi i agjerimit për numrin e nevojshëm të personave të varfër. Më e rëndësishme është kjo që sigurimi i vajit dhe artikujve të ngjashëm me këtë nuk konsiderohet ushqim, por nuk është e drejtë për pagimin e kompensimit të agjerimit. Në lidhje me pagimin e kompensimit të agjerimit për persona të sëmurë ose me aftësi fizike të cunguara, duhet thënë se personi i cili ka sëmundje, cila i vazhdon atij deri në fund të muajit të Ramazanit ose deri në Ramazanin tjetër, ai nuk e ka për obligim të kryej agjerimin e vonuar. Mirë për kompensimin e çdo dite që nuk ka agjeruar, duhet të jap një racion ushqim. Nëse dikush nuk ka aftësinë e durë për agjerim, për shembull vajza 9-vjeçare të cilës i është bërë obligim agjerimi, mirë po nga aspekti fizik, akoma nuk ka aftësinë e duhur për agjerim dhe nuk mund të agjeroj muajin e Ramazanit, ajo duhet të agjeroj aq ditë sa ka mundësi, ndërsa pjesën tjetër gradualisht të kryej si agjerim të vonuar për gjatë gjithë vitit. Nëse për shkak të dobësisë fizike nuk mund të kryej agjerimin e vonuar për gjatë gjithë vitit, atëherë ajo nuk e ka për obligim që ta kryej agjerimin e vonuar, por për çdo ditë që nuk ka agjeruar, duhet të jap kompensim në vlerë të çmimit të 750 gramëve gruar, oriz ose hurma për personat e varfër. Tani ndodhemi në ditët e përvjetorit të goditjes me shpatë në kokë dhe të martirizimit të Imam Aliut alayhiselam. Tani janë dy netët që i linduri në Qabe, Imam Aliu a.s. ndodhet i shtrirë në shtratë dhe goditja me shpatë e lmuar nga ana e Ibn Moljem Oradi ka bërë efektin e vetë. Imam Aliu a.s. është i vetmi person i cili ka lindur brënda në Qabe, që do të thotë vënd lindja e ti është që vëndi cili për gjatë gjithë historisë ka qënë vëndi manifestimi të robërisë e besimtarve në një zotë. Thuaj se Qabe është epicender, rreth të cilës sillen njerëzit besimtar. Data 13 e muajit Rexhep, 23 vite para Hijretit, ky vend i epiqendrës së njerëzimit, me urdhrin e Zotit, ka hapur portën e vet për një grua nga fisi Bani Hashim dhe në brendsinë e vet ka perceptuar një dritë që përgjatë gjithë historisë nuk ka parë diçka të ngjashme. Kjo dritë është Imam Aliu a.s. që ka shëndritur qëndrën e dëshirave dhe të aspiratave të besimtarve musliman. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shumëherë ka bërë përpjekje që ta prezantoj këtë thesar të çmuar para besimtarve musliman. Për këtyre përpjekjeve është një thënie të cilën ne e njohim me emrin hadithi i pozitës. Ky hadith është transmetuar me shprehje dhe fjalë të ndryshme dhe në kora dhe vende të ndryshme nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe përmbajtja e këtij hadithi është në këtë mënyrë: Ti për mua je sikurse ishte Haruni për Musain, përveç se pas meje nuk do të ketë profet. Në këtë hadith, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka vërtetuar të gjitha virtytet e larta, karakteristikat dhe pozitën e profetit Harun alaihi salam për Imam Aliun alaihi salam përveç profetësisë. Profeti Harun për Hazretin Musain alaihi salam kishte një pozitë dhe vend të lartë. Ai ishte vezir, zëvendës dhe partneri i Hazretit Musa alaihi salam në misionin dhe punën e tij. Haruni pas Musait alaihi salam ishte personaliteti i dytë në mesin e popullit Bani Israil dhe në mungesë të Hazretit Musa alaihi salam, ai ishte në mënyrë absolute i vetmi zëvendës i Hazretit Musait alaihi salam. Nën shtrimi para urdhrave të Harunit alaihi salam ishte obligim për popullin e Musait alaihi salam. Madje, edhe për Yusha bin Nun, i cili ishte jemëruar nga Hazreti Musa a.s. Imam Aliu a.s. gjithashtu në mesin e popullit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kishte këtë pozit. Prandaj, në këto ne të dashura dhe të çmuara, e janë dhe të vendosim ndërmjetës Imam Aliu a.s. këtë rob të sinqer dhe të dashur të Zotit të madhëruar, dhe të gjithë së bashku të ngrejmë duart lartë për dua dhe të lutemi para Zotit të madhëruar në këtë mënyrë. O Zot, që e bën ditën natë dhe natën ditë. O Zot, që e nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe të vdekurin nga i gjalli. O Zot, që jep furnizim pa fund atij që ti dëshiron. O Zot, o mëshirues, o perëndi, o falës. O Zot, o Zot, o Zot, për ty janë emrat e bukur. Për ty është pozita e lartë dhe nga ti janë të gjitha mirësitë. Të lutemi ty që të dërgosh përshëndetje mbi Muhamedit dhe familjen e Muhamedit dhe në këtë natë më vendos emrin tim në mesin e atyre që janë të lumtur. Më vendos shpirtin tim së bashku me dëshmorët dhe bamirësinë time në vendin më të lartë të parajsës. Më fal mëkatet e mia dhe më jep mua një siguri që do të më shërbej gjithnjë. E më jep një besim i cili do të më njanoj dilemat e mia dhe të lutem ty, o Zot, që të më bësh të kënaqur mua me atë çfarë më ke dhënë ti. Na jep neve shpërblim të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj ne nga zjarri i ferrit dhe në këtë natë të çmuar na mundëson ne që të të përmendim ty sa më shumë, të të falenderojmë sa më shumë dhe na shto dëshirën tonë drejt teje dhe na jep sukses ne në kryerjen e atyre veprave në të cilat e ka bërë të suksesshme Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi ta.
Ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيون يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Palestina.
Allahu ya Allah.
Në këtë program do të flasim mbi zakonet palestineze gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan. Allahu ya Burhan.
Palestina është një vend i njohur si toka e shenjtë. Popullsia e Palestinës është rreth 8 milion banor. Palestina dhe Kudsi, si vendi i profetëve, vendi i shfaqjes dhe përhapjes së vendeve hyjnore dhe kibla e parë muslimanëve, kanë qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes së kombeve të botës. Toka e Palestinës është pika lidhëse e civilizimeve. Muslimanët në territoret e okupuara palestineze kanë zakonet e tyre për muajin e shenjtë të Ramazanit. Madje, as pushtimi sionist nuk i ka bërë ata të braktisin traditat e tyre të Ramazanit. Ata përballen me sfida të panumurta gjatë gjithë kohërave të vitit, veçanërisht gjatë Ramazanit, dhe ata duhet të merren me këto gjëra. Unë jam Ahmedi, një luftëtar i ri musliman palestinez. Atmosfera e Ramazanit në vendin tim është ndryshme nga vendet e tjera. Nëse doni të dini për zakonet e vendit tim, së pari duhet të them se toka e vendit tim për vite dhe dekada përjeton mizorin dhe krimin e sionistëve. Por pavarësisht nga dhuna e vazhdueshme dhe prania në rritje e regjimit sionist të Palestinë, ne palestinezët, burra dhe gra, fëmijë dhe adoleshentë, gjatë muajit të Ramazanit, i zbukurojmë rrugët tona me flamuj dhe drita shumëngjyrshe, duke krijuar një atmosferë të lumtur. Ne i fillojmë këto festime parambërritjes së muajit të shenjtë, veçanërisht kur shohim hënën. Nga fillimi i agjërimit, palestinezët fillojnë lutjet dhe adhurimet speciale të Ramazanit në xhami. Fëmijët mbajnë fener të llojeve të ndryshme, shkojnë në rrugë dhe gëzojnë në lagje. Edhe pse temperaturat e nxehta e kanë bërë agjërimin të vështirë në disa vite, miliona musliman palestinez përpiqen të durojnë edhe diskriminimin sistematik të sionistëve në territoret e okupuara. Gjatë muajit të Ramazanit, ne muslimanët palestinez i kushtojmë kohë lutjes si në shtëpi, ashtu edhe në xhami. Fatkeqësisht ne duhet të marrim leje nga regjimi sionist në mënyrë që të mund të shkojmë në qytetin e vjetër të Kudsit dhe të lutemi në xhamin Al-Aqsa. Xhamia Al-Aqsa është kibla e parë muslimanëve dhe ne jemi të privuar nga hyrja lirisht në këtë vend të shenjtë. Ky është një trishtim i madh, si për ne, ashtu edhe për të gjithë muslimanët në botë. Ne duhet të qëndrojmë në radhë për orë të tëra që inspektimet sioniste të na lejojnë të ushtrojmë të drejtën e besimit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Palestinezët besojnë se Ramazani është si një lule e rrallë që çel një herë në vit dhe zhduket për një vit tjetër, sapo aroma fillon dhe për këtë arsye ata duhet të jenë mirënjohës për Ramazanin. Kjo është arsyeja se pse mënyra jetesës e njerëzve në Palestinë ndryshon gjatë këtij muaji. Ditët e punës shkurtohen dhe punojësit kalojnë shumë orë në ditë duke pushuar. Disa i zbukurojnë shtëpitë e tyre me gjysmë hëna, rrugët zbukurohen me yje dhe fener dhe ka shumë drita shumëngjyrshe. në qytetin e Gazas, fëmijët ndezin fenerë shumë gjyrësh dhe marrin lodra dhe durata nga prindrit e tyre për të festuar muajin e Ramazanit. Por tani, varfëria është aq e përhapur sa që familjet nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë gjë. Tradicionalisht, familjet palestineze japin lëmosh dhe bamirësi për ata që janë në nevojë gjatë muajit të Ramazanit, por tani shumë njerëz nuk mund të sigurojnë nevojat as për veten e tyre. Por ne qëndrojmë gjallë me shpresë dhe këtë ndjenjë shpresë ja detyrojmë muajit të Ramazanit, i cili shfaqet në situatën e dëshpëruar të Palestinës dhe bëhet i gjallë natën. Në mbrëmje, në Muzgë dhe Iftar, rrugët janë të mbushura me dyqanet e hapura deri në mesnatë. Njerëzit për një moment harrojnë makthin e pushtimit sionist, por nuk kalon shumë dhe ndokush prej nesh përballet me një realitet të ligë, pas kalimit të një koloni sionist ose një pikë kontrolli ose një muri sionist. Në Agim, në Sahar, ne nuk e humbasim bekimin e Saharit. Saharisti është dikush që ecën në rrugët e qytetit apo të fshatrave palestineze dhe i zgjon muslimanët për mëngjezin duke luajtur me daule dhe duke kënduar këngë të veçanta të muajit të Ramazanit. Dëgjohen ende tingujt e dauleve dhe këngëve të agimit që zgjojnë njerëzit për mëngjez për të kaluar Saharin, tingujt që thonë: "Zgjohu, është Sahar, ka ardhur koha e Saharit." Të shtënat me topa gjatë iftarit të Ramazanit ka qenë një traditë e zakonshme në Palestinë. Banorët e Kocit kanë dëgjuar qitje me topa gjatë muajit të Ramazanit për qindra vjet, deri në pikën kur ajo u bë trashëgimi e qytetit. Në Kuc, disa topa janë të vendosur në varrezat islame Mojahedin, në zonën e portës Al-Sahira, në rrugën Salahedin, në qendër të qytetit. Qytetet e tjera të tilla si Kalkilia përdorin iftarin Zamur në xhami. Iftari Zamur është një sirena gjërimi që duke dëgjuar sirenën, besimtarët informohen për kohën e perëndimit të diellit për të prishur agjërimin e tyre. Një nga zakonet më të bukura të popullit palestinez është iftari familjar, aty ku fëmijët dhe gjyshërit mblidhen për të përgatitur një vakt të shpejt të agjërimit. Shumica e familjeve palestineze janë me të ardhura të ulta, por të shumtë në numër. Sidoqoftë, gratë e tyre gjithmonë arrin të përgatisin ushqime të shijshme dhe të lloj-llojshme dhe të ndryshme që mbushin tryezën e iftarit. Qyteti Nablusit, në bregun perëndimor të lumit Jordan, me një popullsi prej 135.000 palestinez, është nga qytetet më të rëndësishme palestineze. Muslimanët që jetojnë në këtë qytet, si të gjithë bashkëdhetarët e tyre, këto ditë po përjetojnë atmosferën e muajit të Ramazanit. Të gjitha llojet e arrave, turshive, ëmbëlsirave dhe sanduiçeve falafel në qytetin e Nablusit nuk gjejnë shembull në asnjë vend tjetër. Palestinezët, veçanërisht ata në Gaza, në të kaluarën, kur rajoni ishte më i sigurt, festonin netët e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe i kaluan ato me ëmbëlsirë, ndezjen e fenerve, fishek zjarve dhe duke vizituar miqtë të afërmit. Por sot, në rripin e Gazas, palestinezët po vuajnë nga ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë. Për këtë arsye, ata priren ta kalojnë natën buzdetit gjatë iftarit. Gjatë muajit të Ramazanit, bujaria dhe vullneti i mirë i shoqëron të gjithë ata. Marrëdhëniet shoqërore po përmirësohen dhe njerëzit janë më të hetur për të ndihmuar njëri tjetrin më shumë se kur. Muslimanët gjatë muajit të Ramazanit gjithashtu ftojnë njëri tjetrin që të bashkohen me të afërmit dhe miqtë e tyre për iftar. Ata ndajnë ushqime dhe ëmbëlsira si shenjë bashkëpunimi, dashurie dhe bamirësie. Ne palestinezët e fillojmë iftarin me hurma një zakon që është i zakonshëm në mesin e të gjithë arabëve. Pastaj ham një tas me sup me thjerza ose sup me grur të thyer dhe pastaj ham gjellën kryesore e cila zakonisht përbëhet nga orizi me mish. Sidoqoftë, edhe pas një vakti të gjatë, gjithmonë ka vend për ëmbëlsirat. Ramazani është i njohur për ne për ëmbëlsirat e tij, veçanërisht kataifin. Kjo ëmbëlsirë si petulla është e mbushur me arra dhe me kanell. Kataif gatuhet dhe shërbehet vetëm gjatë Ramazanit, kështu që është e zakonshme për familjet muslimane dhe të krishtera që ta shijojnë atë pothuajse gjatë gjithë muajit Ramazanit. Por ajo që na bën të ndryshëm nga pjesa tjetër e botës është buka jonë palestineze. Era e bukës tonë të ngrohtë dhe të këndshme dhe ëmbëlsirat speciale gjatë iftarit nuk mund të krahasohen me askënd tjetër. Palestinezët kanë shumë ushqime gjatë muajit Ramazanit dhe lloje të caktuara të tij preferohen në shumë zona më shumë se të tjerat. Për shembull, në Gaza zakonisht hahen samagie dhe maftul. Në bregun perëndimor të lumit Jordan, palestinezët preferojnë mosahanin dhe masnufin. Ëmbëlsira të tjera kryesore që përfshin harisa dhe babusa dhe ëmbëlsirat kanafe janë bërë një lloj simboli i qytetit të Nablusit. Për pije, palestinezët preferojnë pije të veçanta të tilla si herab, ujë karbohidratesh, kemeradin, lën kajsie të thatë, ujë ëmbël bijan dhe çaj i kuq ose çaj i thartë, të cilat i kanë dhënë bereqet tryezave të iftarit të agjëruesve palestinez. Por fatkeqësisht, të gjitha këto ëmbëlsira nuk mund të ëmbëlsojnë qiellzën tonë. Ajo që është më e këndshme është ëmbëlsia e lirisë. Ne po kalojmë periudha të vështira, deri në kohën kur qindra palestinezë në Gaza përballen me kushte të vështira dhe pengesa të rënda kur hyjnë në zona të tjera. Ne dëshirojmë që me orë të gjata dhe shumë ditë të jemi në gjendje të ham iftarin me familjen tonë. Mirë po, për shkak të masave të rrepta të sigurisë, ende nuk është arritur ajo që ne të shkojmë në shtëpinë tona dhe iftarin të ham së bashku me familjen tona.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Dita botërore e Kucit është një rast global që është mbajtur të premten e fundit të Ramazanit, një vit pas fitores së revolucionit islamik në mbështetje të Palestinës. Imam Khomeini rahmatullahi alej, në një mesazh drejtuar muslimanëve të Iranit, por edhe të botës, më 13 të Ramazanit 1399 Hijri, e quajti të premten e fundit të muajit Ramazan, ditën e Kucit, dhe e bëri thirrje muslimanëve të botës dhe të shteteve islamike të bashkojnë duart për të prerë dorën e qeverisë izraelite dhe të mbështetësve të saj. Ai për ditën e Kucit tha: "Dita e Kucit nuk është vetëm dita e Palestinës, por është dita e Islamit, është dita e pushtetit Islam. Është një ditë kur flamuri i Republikës Islamike duhet të ngrihet në të gjitha vendet. Ajo është një ditë për t'u bërë të qartë superfuqive se ata nuk mund të përparojnë më në territoret islame." Unë e konsideroj ditën e Kucit si ditën e Islamit dhe ditën e profetit të shenjtë, dhe ajo është një ditë kur ne duhet të pajisemi me të gjitha forcat tona. Prandaj, çdo vit në Iran dhe në shumë vende islamike si në Turqi, Indonezi, Bahrein, Liban dhe Pakistan, madje edhe në disa vende jo islamike si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar, organizohen demonstrata në disa qendra islamike me praninë e një grupi të madh të muslimanëve dhe të jo muslimanëve. Në këto rrethana, palestinezët dëshirojnë të jenë në gjendje të kalojnë një muaj të Ramazanit pa pushtim, pa plaçkitin e tyre nga Izraeli dhe pa masa të forta sigurie. Ne, populli palestinez, festojmë Fitr Bajramin pavarësisht nga të gjitha pushtimet dhe nënat në shtëpi pjekin ëmbëlsira. Në ditën e Fitr Bajramit, ne shkojmë në varrezat e të vdekurve dhe dëshmorëve tanë dhe lexojmë Kur'anin për ta. Fitr Bajrami në Palestinë është një festë gjashtëditore. Momenti më i ëmbël për ne është lutja e festës së Fitr Bajramit në oborrin e xhamis Al-Aqsa. Palestina është shtëpia jonë dhe xhamia Al-Aqsa është drita e kësaj shtëpie. Uroj që së shpejti të rrethojmë rreth kësaj xhamie dhe të festojmë Fitr Bajramin lirisht në tokën tonë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.